Balsosim par to, lai deputāts Vitkovs, Bits, Vilsēna un citi iesniegto likumprojektu grozījumus bērnu tiesību aizsardzības likumā, nodot cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisiju izglītības kultūras zinātnes komisiju, nosakot, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Par 47 pret 18 atturas 11 likumprojekts komisijai nodots.
Par balsoja saskaņas centra frakcija, vairāki Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Reformu partijas deputāti. Saimes komisijām nodotais likumprojekts paredz to, ka bērnu izglītības un aprūpes iestāžu dzimumu audzināšanai ir jābalstās uz tradicionālajām ģimenes vērtībām un laulību, savienības ar vīrieti un sievieti. Turklāt bērnu izglītības un aprūpes iestādēs seksuālo attiecību popularizēšana un reklāma ir aizliegta. Turpina likumprojekta galvenā autore, Latvijas Krievu savienības pārstāve Irina Cvetkova.
Mūsdienas sabiedrība ir būtiski vainājusies sabiedrības tradicionāla vērtību nozīmība. Bet tradicionāla ģimene tiek nonievāta un atrodas zem agresīvā spiediena. Kolēģi, šī gada jūlijā 6 kristīgas konfesijas ir griezušās pie sabiedrības ar atklātu vēstuli par tikumības saglabāšanu mūsdienu sabiedrībā, aicinot atbalstīt izglītības iniciatīvas, kas bērniem izskaidro dzimumu attiecības atbilstoši vecumam un saskaņā ar satversmē noteikto laulības un ģimenes formu un cilvēku dabisku dzimumu dzīvi cilvēciskām un kristībām vērtībām.
Taču tiesībsarga birojā šāds grozījums sauc par liekiem un neizprotamiem.
Nē, tiesībsarga birojā nav identificēta tāda problēma, ka skolās vai bērnu aprūpas iestādēs notiktu bērnu pārmērīga tāda seksualizācija vai, ka tā būtu problēma, ka tiek pārmērīgi stāstīts par seksuālām attiecībām.
Tiesībsarga biroja pārstāve Laila Grāver norāda, ka likumprojekts ir gandrīz vai identisks tam, ko izstrādāja biedrība Sargāsim bērnus, lai vāktu pārakstus referendumam.
Un tiesībsargs ir sniedzis tādu izvērstāku atzinumu par šo te biedrību sargāsim mūsu bērnus likumprojektu. Galvenais secinājums ir tāds, ka spēkā esošais regulējums jau šo jautājumu regulē, ja spēkā esošie normatīvie akti un papildus. Šādu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā tiesībsargi ieskatā nav vajadzīgi. Jo šie grozījumi plāno regulēt vienu no audzināšanas virzieniem, ja dzimumu audzināšanu. Mēs neredzam lietderību vienu no audzināšanas virzieniem izdalīt un radīt tam kādu speciālu regulējumu.
Grāver arī norāda, ka jau tagad spēkā esošajā bērnu tiesību aizsardzības likumā pateikts, no kādas informācijas bērns ir sargājams, piemēram, erotiskas, pornogrāfiskas, bardarbību attēlojošas.
Turklāt šis te regulējums viņš viestu tādu neskaidrību, jo nekur jau nav teikts, ko nozīmē seksuāla attiecība popularizēšana un reklāma. Vai popularizēšana ir nozīmēta to, ka vispār ir aizliegts runāt par vienzimumu attiecībām? Jo ja jēdzienu šo te terminu popularizācija lieto, kā aizliegts ir jebkādas diskusijas un viedokļu apmaiņa izglītības procesā par šo jautājumu, tad tas būtu tāds nesamērīgs vārdu brīvības ierobežojums.
Grāver norāda, ka bērnam ir tiesības saņemt informāciju. Arī bērnu izglītošana par to, ka ir šāda sabiedrības grupa, nebūtu aizliedzama.
Bērni jau vispār izglītības mērķis ir ieaudzināta bērnā cieņa pret cilvēktiesībām.
Arī Latvijas vecāku fórumu pārstāve Jana Simanovska, trīs bērnu mamma, ir pārsteigta par šādu likumprojektu. Tāpat kā tiesībsarga birojas, arī viņa nav novērojusi, ka skolās kāds būtu mēģinājis popularizēt un reklamēt bērniem seksuālās attiecības, turpina Simanovska.
Mēs ar šādu veidu likumiem atgriezīsimies padomu laikos, ja skolotāji vienkārši baidīsies par to runāt, par bērnu veselību, arī par seksuālām attiecībām, skaidrot kaut ko, jo viņi nezinās, kurā brīdī viņiem var aizrādīt, ka viņi nodarbojas ar propagandu. Un tad es varu vienkārši atcerēties, kas bija padomu laikos. Padomu laikos seksa nebija. Un tajā pašā laikā bija 3 aborti uz vienu dzimušo bērnu. Tā kā faktiski tā visa argumentācija, kas ir šī lēmuma projekta anotācijā, ir nepamatota.
Papardziedu vadītāja Iveta Ķela, kur jau vairākus gadus iestājusies par veselības izglītības skolās, savukārt šo likumprojektu sauc par nepamatotu un liekulīgu.
Ja mēs bērnus neizglītojam par seksualitātes jautājumiem, tad mēs viņus pakļaujam daudz lielākam riskam. Tādā gadījumā bērni nemācēs atšķirt, kad pieaugušais no viņa vēlās, piemēram, vienkārši draudzību, ja varbūt tas ir potenciālais viņa izvarotājs, ja kaut kādā veidā cilvēks, kurš pakļaus viņu seksuālām attiecībām. Mēs arī neiemācīsim bērniem, kā tad īsti mēs varam kļūt par māti, ja par tēvu, un tādējādi mēs viņus arī varbūt pakļausim agrīnākām seksuālām attiecībām un eksperimentēšanai.
Likumprojekta anotācijā ir rakstīts, ka nav pieļaujama mērķtiecīga seksualizācija izglītības sistēmā, kas tiek slēpta zem dzimuma līdztiesības, cilvēktiesību, homofobijas, drošumspējas, veselības mācības vai kāda cita aizsegā. Laura Dzērve, Latvijas radio.